Vi vil læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem. Fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden. De begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu den lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, de er ikke galliere. Alle disse taler. Hvordan kan vi så, hvad især, høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meder, elemitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kalifornien, Pontius og provinsen Asien, Frigien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilfældede romer, jøder, proselytter, kreter og araber, vi hører dem tale om Guds storværke på vores egen tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de er drosset fulde i sødvin.
Og evangeliet til i dag står i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15-21. Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg er i jer. Amen. Værsgo, sæt det ned. Far i himlen, jeg beder dig om, at du må give os kærlighed til dig. Jeg beder dig om, at vi med vores liv, vores sind, vores hjerter, må elske dig. Hjælp os til at se, hvad du gjorde for os. Sæt os i brand for dit ord. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter og ører, så vi hører, så vi tager det ind, og så vi lever på det. Tak, far. Fordi du går os i møde, gør, hvad der skal til, og for din frelse. Dit hellige og mægtige navn. Amen. Det er pinsedag. Bare lige, hvis nogen de sådan skulle være i tvivl. Det er pinsedag. Gud kommer os specielt nær i den her tekst i dag. Gud kommer os nær. Den der, sådan der. Men hvordan virker Gud egentlig i dag? Hvordan kan vi erfare Gud? Og hvordan kan evangeliet blive noget, som vi lever af og i? Hvordan kan vi blive frelst og komme hjem til Gud på den nye jord, når vi dør? Jeg tror, det er tanker, som mange af os kan gøre os. Måske kan I se jer selv i de tanker. For at svare på de her spørgsmål, så skal vi nemlig ind omkring pinsen. Pinsedags evangelium, pinsedags virkelighed. Fordi var det ikke blevet pinse, så gav alle de her spørgsmål slet ikke mening. Sidste søndag, der snakkede Søren, talte Søren omkring det her med at vente, mens vi venter. Nu er vi her, hvor vi har ventet. Nu er det blevet pinse. Nu bliver der svar på de her spørgsmål. der vil ikke være pinse. Eller de her spørgsmål vil ikke kunne besvares uden pinsen. Der vil faktisk ikke være nogen kristen tro i verden. Så stort kan det siges om, hvad pinse betyder. Vi kalder pinsen for kirkens fødselsdag, men det var jo sådan set, der var kirke lang tid før pinse. Allerede i den gamle pagt, når folk levede i tro på Gud. Pinsen, det er langt snarere egentlig, når vi skal snakke om det, sådan en eksplosion, som sagt. Startskuddet til en mission. Det var der i foråret 2020, omtalte han, kan jeg huske, pinsen som sådan en smittebombe for evangeliet. Og jeg tænkte, det var sådan forholdsvis 2020 foråret, det kunne jo noget, hvad det angik. Vi hørte i epistlen om, hvordan folk, de hørte apostlen tale på deres modersmål. Det er det, Jens Christian lige har læst om. Selvom de kom fra andre lande og andre områder, så hørte de evangeliet forkyndt direkte ind i deres liv, på den måde, de forstod ting. Den første pinse, det er en verdenshistorisk begivenhed på linje med Jesu opstandelse fra de døde. Hvis vi nu havde læst den gamle testamentlige tekst til i dag, så ville vi høre forudsigelsen for Jeremias bog flere hundrede år før pinse. Ligesom Jesu kors og opstandelse blev forudsagt i det gamle testamente, sådan bliver det her også forudsagt. Nu bliver det virkelig gjort med Guds knivskarpe millimeterpræcision. 50 dage efter påske, så sker det her store vidunder. Mange af de spørgsmål, som jeg er begyndt med at stille, de har med det, vi kunne kalde erfaringsdimensionen at gøre. Det med at erfare Gud. Vi taler måske ikke så meget om det i vores kredse. Vi kan komme lidt forskellige steder fra, men jeg tror sådan, det er en forholdsvis sikker generalisering at lave, at vi i den lutherske højrefløjsdel har måske haft lidt svært ved at tale om erfaringer. Åndserfaringer. Vi holder os lidt tilbage. Måske fordi vi har set og kender lidt til misbruget, som det også kan føre med sig i nogle sammenhænge, hvor man sådan overbetoner erfaringer. Især nogle bestemte nogen. Nogle kristne kommer til at leve i sådan et umenneskeligt pres for at opleve det samme som andre. Hvis ikke du oplever det her, så er du ikke så er du måske faktisk ikke kristen. Der er bestemt sådan en grøft, vil jeg mene her, som vi ikke skal falde i. Det der med at overbetone erfaringerne og gøre dem til kardinalpunkter for din og min tro. Men kan vi så overhovedet tale om erfaringer? Altså giver det mening, når vi nogle gange synger den her sang, du er vor far Gud, og vi elsker dig. Lad dit nærvær erfares midt i blandt os. For mange af os, kunne jeg forestille mig, synes nok også, at der er for få erfaringer med Guds nærvær og Guds kærlighed her iblandt os. Til sidst i den her pinseprædiken, der vil jeg prøve at komme lidt ind på de her spørgsmål omkring erfaringen af Gud, og hvad det er, vi kan sige om det. Så hvis ikke du gider høre det næste, så stay tuned, ikke? Ja. Nogle gange så kan man få fornemmelsen af, at kristendommen for mange af os er blevet sådan en hovedsag, når der sker heroppe. Altså, at vi tænker os igennem kristendommen. Det er det, der er. Man skal sætte sig ned, så skal man tænke godt og grundigt over det, og så er man kristen, ikke? For nogen bliver det en teoretisk, forstandsmæssig religion, og sådan, du sætter dig ind i nogle dogmer, og så er det egentlig kristendom. Jeg kender flere, også universitetsprofessorer, som i almen har den tilgang til det. At det er noget, jeg sådan skal forstå, begribe, tænke mig igennem. Og det er ikke, fordi vi har noget imod tænkning. Absolut ikke. Det er faktisk vigtigt. Jeg kom til at tænke på, i forbindelse med at jeg læste på den gamle testamentlige Jeremias tekst, der beskriver Gud den gamle pagt, eller der beskriver Jeremias på den her måde, den gamle pagt, i fremtiden til en ny pagt, der skal komme en ny tid. Det står sådan her. Sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter. Guds lov skal være skrevet i vores hjerter. Jeg tror, vi alle sammen har noget at lære her. Guds lov skal være skrevet i vores hjerter. Vores kristendom, det er ikke bare skrevne bud og regler, som vi skal overholde. Det skal være en hjertesag. En brand i hjertet, kunne man sige. For vel er det Guds lov, som er skrevet i hjertet, men det er ikke selvopfundet. Vi har ikke selv fundet på de her retningslinjer. Guds ord, Guds vilje, Guds troen, det skal stå mejslet ind i vores menneskehjerte. Vi skal lægge mærke til, hvad Jesus begynder vores prædiketekst i dag med at sige. Han siger det her, elsker I mig, så hold mine bud. Og det kunne egentlig oversættes så lidt mere, måske lidt mere, nu prøver jeg, direkte til, elsker I mig, så vil I, så har I lyst til at holde mine bud. Så vil I gerne gøre det. Jesus han isolerer ikke hovedet, altså hovedtænkningen, og siger, at det er kun i hovedet, det foregår. Han siger, nej, det at tro på mig, det begynder med hjertet. Jeg tror, jeg kan i hvert fald have det omvendt nogle gange, at det begynder med hovedet. Men det begynder med hjertet. Jeg tror, at mange af os, der kan have det omvendt, vi kan sådan have det sådan på den måde, at vi begynder med at få styr på dogmatikken, ikke? Lige sådan for skabt rammerne, og tænker vi på at læse i Bibelen rigtig, rigtig mange gange. Og hvis vi så gør det nok gange, tænker vi, så ved vi jo, hvad det drejer sig om. Så har vi styr på det. Nej. Så er det klart. Jesus samtidig, der hører den her, de her ord, de havde det på mange måder på samme måde. De gik også meget op i budene og i reglerne og sådan rammerne for det her liv. Men der var ikke så meget hjerte med i det for mange af dem. Jeg tror nogle gange, vi gør de der farisæer til noget, de ikke er. Altså, de var jo egentlig, 100 år før Jesus, så var det jo faktisk en, sådan en missionsbevægelse, en nytænkningsbevægelse. Nu skulle der virkelig creme på det her med Gud. Ikke? Og de blev så til sådan en lovdel af den jødiske virkelighed, hvor de gik op i reglerne, rammerne og sådan. Der var ikke meget hjerte i det, fordi de troede, det var ved at skabe den ramme, så kører det for os. Og derfor var de super spidse at gå i debat med. Det er forståeligt, fordi vi kender det også fra vores verden. Der er sådan nogle love, hvis vi holder os til det, så this is a safe way. Okay. Hvis man skal være jæger, jeg er ikke selv jæger. Jeg sejler jo, som nogen af jer ved, men jeg er altså ikke jæger. Jeg fandt ud af, at hvis man skal studere til jæger, så skal man til sådan en prøve, og derfor blev jeg sejler. Og det skal man have nul fejl i. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har haft nul fejl i noget som helst. Så det tænker jeg, det går ikke. Det forlyder også af dem, der tager det, især dem, der har taget det. De siger, så er man jo meget klog. Okay. Ja. Det her, det er en helt anden tilgang til det at være kristen, end sådan en jagtprøve med nul fejl. Jeremias forudsagde en ny tid, hvor man skulle elske giveren af den her lov. I salme 119, det er sådan en lang, lang salme, men der er sådan et vers 32 der siger Gud, eller der siger salmisten, at den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Samme tankegang er det, vi møder. Vi adlyder Gud, og vi følger Jesus, fordi vi er blevet sat fri. Ikke for at blive fri, fordi vi er sat fri. Det begynder med kærligheden. Kærligheden til Guds ord, til Jesus som person. Og så følger der af det, det som vores tekst siger, elsker I mig, så vil I holde mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evigtid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. Kristentro begynder med kærligheden til Jesus. Jeg ved ikke med jer, dem af jer, der sådan har måske kommet i missionshuse, og sådan, jeg ved ikke, om I kan huske, eller har mødt sådan en ældre missionær, var det typisk, eller sådan, der stod i døren, og så sagde han, elsker du Jesus, når man kom ind? Det var sådan lidt en direkte en at få, ikke? Altså, nej, det ved jeg. Ja, men det er jo faktisk et vildt vigtigt spørgsmål. Elsker du Jesus? I åbenbaringsbogen, der får menigheden i Efesos en formaning. Jesus siger noget om dem. De er jo egentlig på mange måder en fantastisk menighed. Men han siger det her med, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og derfor så får menigheden besked på at vende sig om, omvende sig, og lade de gerninger, som et omvendt har, manifestere sig. Og det her spørgsmål kommer, kan vi elske Gud? Og jeg ved ikke med dig, i den tradition, du måske er kommet i, eller sådan, men det har i hvert fald også i min tradition været her, jeg har været lidt tilbageholdende. Ah, alle de følelser. Skal vi nu elske alting? Ikke? Dels fordi, at det følelsesmæssige i troen, i min tradition, typisk har haft lidt trange kår nogle gange. Ikke? Og dels fordi, det der med at elske noget i dag, og nogen i dag, det ofte bliver forfladiget og forbundet med noget seksuelt. Det er jo sådan lidt de der to rammer, vi er i også. Elsker du, så er det enten sådan noget, det ved jeg ikke lige helt, eller også så i vores kultur i dag, popsange og alt muligt andet, så bliver det faktisk forbundet med noget seksuelt. Men ordet kærlighed, det har mange, mange, mange andre betydninger, ud over de her to, hvis vi går til grundteksten. Det kan gå fra det seksuelle, og så helt over i det sådan venskabelige kærlighedsforhold. Men det ord, jeg gerne vil finde frem til her, det er ordet agape. Agape kærlighed. Som man kunne sige betyder sådan det, den rene kærlighed uden reservationer. Den er givet af noget. Sådan som Guds kærlighed er over for dig og for mig. Det her, det er en kærlighed uden reservationer. Det er en kærlighed, som er givet fuldstændig kvit og frit. Det er en kærlighed, som gives af en stor magt til dig. Han vælger at elske dig. Kan vi elske Gud? Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg kan i hvert fald hurtigt komme i tanke om nogle gange, hvor jeg ikke har elsket Gud. Jeg kan komme i tanke om gange, hvor jeg har tænkt på mig selv, før jeg tænkte på Gud. Måske mig selv og min kone og min bil og min, nej, ikke min bil længere, men mit hus. Og så Gud. Måske kom jeg ikke engang til at tænke på Gud. Eller hvad med alle de gange, vi tvivlede på Guds kærlighed? På, at det er sådan her, det er, at Gud elsker os. Hvad med de gange, hvor vi svigtede vores første kærlighed, at elske Gud? Dem af jer, der har været til vielse, eller selv stået foran et alter som det her eller andre, der ser man jo i vores vielsesritual, at der tales om at elske. Men vi spørger ikke i det vielsesritual, altså kan du elske og ære? Synes du? Altså kan du overkomme det? Eller sådan, i medgang og i modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer. Kan du det? Det er faktisk ikke det, vi siger. Heldigvis da, fordi jeg kunne godt komme i tanke om en eller to kærestepar, som efter en lang bryllupsforberedelse ville have sagt, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg siger nej. ja, og der kan I selvfølgelig sige, vi er meget bedre stillet her, det er klart, yes. Og I skal ikke kigge på ægtefællen her. Ægteskabet, det bygger ikke på, at vi har evne for at elske. Det er godt nok befriende. Vi spørger, vil du elske og ære? Jesus spørger dig ikke, om du kan elske ham af et rent hjerte. For det kan du ikke. Han kender menneskehjertet, dit og mit, bedre end nogen anden. Han ved, at det er umuligt for os, ligesom det er umuligt for os at elske vores næste som os selv. Nej, han spørger, vil du elske og ære? Og det er et helt andet spørgsmål, som har med viljen at gøre. Men også vores vilje er jo ramt af syndefaldet, ikke? Viljen hos os, den er ikke så stålsat, som vi går og siger, den er. Vi finder på alle mulige afveje. Og derfor så kan selv det dybeste ægtefællerne imellem i ægteskabet gå i stykker. Og her taler jeg ikke om, at du ikke var god nok. Det er vigtigt for mig at sige. Jeg taler bare om, at vi ejer ikke det til at føre det igennem selv. I forhold til Jesus, så er det et relevant spørgsmål at stille. Vil du elske og ære ham? Ham, som har elsket dig til døden? Eller i pinsens ordsprog, vil du lade Helligånden komme ind i dit liv? Jesus siger nemlig, at han vil give os en anden talsmand. Det er en sandhedsånd. En ånd, som verden ikke kender, og som den derfor ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den. Her må vi ikke forvente støtte fra den verden, der er omkring os. For verden ved ikke, hvad vi taler om. Den kender kun til kærlighed, som stopper. Hvor smukt den end må være parafraseret i popsange og andet. Men Jesus siger, I kender den. For den bliver hos jer. Den bliver hos jer og skal være i jer. Hvis vi nu skal være helt præcise her, så spørger Jesus, vil du elskes og æres? Det kunne faktisk overvejes til et vielsesritual at ændre det. For i nogle ægteskaber, så er det faktisk en større udfordring at ville elskes, end at ville elske. Jesus spørger, vil du elskes og æres af den største kærlighed, som findes på jorden? Den kærlighed, som gav sig selv hen for dig som en synder på det kors. For jeg elsker dig, siger han. Gud elsker os. I den nye oversættelse af Bibelen, i Bibelen 2020, der lægger man faktisk hurtigt mærke til, at det er blevet meget mere direkte i udtrykket om kærlighed. Om det med, at Gud elsker os. Før der stod der sådan noget i den her retning. Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter. Eller noget i den stil. Nu skriver man faktisk lige ud. Gud elsker os. Når Jacob og jeg sidder og laver lidt podcast omkring det, så har Bibelen 2020 nogle fejl. Men den har blandt andet også det her noget præcise. Gud elsker os. Tag den. Ikke ind til døden og skiller. For i Guds rige, der er døden ikke horisonten. Det er et komma, en bindestreg, en overgang til noget nyt. Grænsen for os mellem liv og død, det er ikke grænsen for Gud. Den grænse, den er brudt. Den er brudt for den, som tror på Jesus. Verden ser mig ikke, siger teksten her. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Det er det, Jesus siger. Stakkels den verden, som ikke ser Jesus. For verden er efterladt faderløs. Så. Som nogen ved, så har jeg mistet min mor, den ene af mine forældre her på jorden, i det her form. Men jeg er ikke faderløs. Det er jeg simpelthen ikke. For Jesus siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Jeg kommer til jer. Pinsens ånd sender os ud med en uendelig rig opgave. Det er at vidne om Jesus til den verden, som ikke ser ham. Og som har så stor brug for ham. Og endnu i dag, der bekræftes vi af, at mennesker får lov at se Jesus som den store kærlighed, han er. For kan Gud erfares? Og der vil jeg sige, lad det komme ind på en prøve. Hvordan erfares Gud? Og det bliver det sidste, som vi når i dag. Men som det er det sidste, så er det ret vigtigt. For kirken har til alle tider sloges med teologier, som ophøjede de her troserfaringer til at være et bevis på, at man har Gud på sin side. Paulus han er op imod nogle af dem, der tænker sådan i 2. Korintherbrev. De har den teologi, som Luther ville kalde herlighedsteologi. Tanken den er jo, at Gud primært virker i fantastiske oplevelser og i sejre. Han virker i herlighed, og derfor kunne det også hedde herlighedsteologi eller fremgangsteologi. Luther, vores reformator, han gik skarpt i rette mod dem, der havde den teologi med sin korsteologi. Han benævnte ligefrem korset som kirkens kendetegn. Luther han slog fast, at det er under det kors i modgang og i lidelse, at vi tydeligst erfarer Gud. og hans kærlighed. Derfor er modgang ikke et tegn på, at Gud han er fraværende, eller han er blevet ligegyldig, eller han er tvivlsom. Tværtimod. Tvivl og anfægtelse, det følger altså troen, så længe vi lever. Pinsen, det var heller ikke blot en fantastisk stor åndelig oplevelse for de 3.000, som blev døbt. For den indebar for dem, at de måtte omvende sig fra deres tidligere liv og lade sig døbe. Det centrale i pinsen, det var ikke følelsen af, at Gud var nær igennem ånden. Det centrale var, at Gud var nær gennem ånden. Guds små ting som hans ord, eller dåben, eller nadveren, de her ting. Det er der, vi ser, at Gud er nær. Nogle gange så er der store følelser med, når vi står for eksempel som forældre ved døbefonden, eller vi sætter os her, og det er så fint, og det er godt. Men vi har fået de her tegn på, at Gud vil være os nær. Lige meget, hvordan du føler det og tænker det. Nu kan man også styrke kostteologien i en sund ret, eller en usund retning. Vi kan få stillet det op, så det kun er igennem lidelse, at han virker. Det er kun i det elendige og det svære. Og det er blevet kaldt en elendighedsteologi. Den skal vi heller ikke bedrive her. Paulus han rammer vejen præcis, når han i Romerbrevet siger, alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. For Gud virker helt sikkert igennem fantastiske oplevelser og sejre, men han virker og måske stærkest i modgangen, i magtesløsheden, i nederlaget. Men lige meget hvilken oplevelse og følelse, som du måtte sidde med i dag, så er Guds virkelighed en reel sandhed. For vi erfarer Gud, når vi møder Jesus, i hans gerning. Og i dagens tekst, så forkyndes det for os. Jeg vil ikke lade jer faderløse. For Gud, han er selv til stede med hans ånd hos os. Du er elsket af en kærlig og nærværende og alt opoffrende Gud. Det er det, du er. Og det er det, pinse handler om. Glædelig pinse i den virkelighed. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen. Jeg takker og priser dig, fordi det ikke er en præstationskærlighed, hvor jeg skal præstere, gøre mig god nok, være nok til dig. Tak, far, fordi du elsker os, hver enkelt af os, som sidder her. Og at pinsens store under handler om, at du gør det til en verdenssag. Og en hjertesag. Jeg beder dig, fyld vores hjerter op med din store kærlighed, som ikke er baseret på vores egne følelser eller op- og nedture, men er baseret på dig. Fortæl os endnu en gang, at vi er frelst, båret hjem, fordi du ville det. Og hjælp os til, ture tage imod, tak ja, og opleve at den kærlighed også må blive vores. Far, vi beder dig for de mennesker rundt om i verden, rundt om i Herning, lokalt, internationalt, som ikke har mødt din kærlighed endnu. Dem, som ikke ved og ikke har oplevet, at du vil dø for dem også. Brug os som menighed. Send os ud til dem. Tal du selv dit ord gennem os, så vi vil få et møde med dig. Far, vi beder for dem, der har fået forvrænget indtryk af kærlighed, gennem det, som kan ramme os igennem livet. Gør du dem hele igen med din store, alt omfavnende nye kærlighed. Vi beder for ægteskaberne, for den kærlighed, som er der, og den udfordring, det også kan blive at leve sammen. Vi beder både for dem, som battler med det i øjeblikket. Hjælp du dem. Vi beder for dem, som landte det sted, at de måtte skilles, og nu lever i den virkelighed. Vær du nær hos dem også, far. Fortæl du både de ene og de andre, at de elskede dig. Tak, far, fordi du kommer os i møde. Du vandrer med os, og du bringer os hjem. Det beder vi om, at det må være en virkelighed også her for os, der sidder nu. I dit hellige, almægtige navn. Amen.